ani tanuni an b'o kɛ ka di an filɛlibaga ni ala min b'a bɛɛ lajɛlen ale ma nin waati in na an bɛ sibiri la juwe kalo tile 19 2025 farakoɲɛnajɛ ale ye barosigi ye ni ye o waati seli ye an fɛ yan joliba tele ale ni arajo ale sanfɛla ale kɔni o la bi an bɛna kuma min kan baabu ye saba ye d'accord min ye muso balontan n'an ko a ma ko football féminin an da bɛna don o la ni baabu in kɔnɔna ale o la o kɛrɛfɛ min ye tourna en montée en première division ale fana baro bɛna daminɛ min ye banbaliba ale o kɔnɔna la d'accord an da bɛna don ale fana la ka kun cɛ ni basketball ye ninnu bɛna kɛ an taabolo ye bi farakoɲɛnajɛ barosigi ale kɔnɔna o la walasa ka nin baabu ninnu walawala aw ye tudunkan ale kɔnɔna an kɛlen bɛ ka wele bila an baarakɛɲɔgɔn olu kɔni o ma Ja Karija Berte ka bɔ Infinix Sport ale o la Ja Karija ni su
ama ni su Mutaka Traore
i bisimila
merci beaucoup ka i fo ka foli di an lajɛbaga bɛɛ lajɛlen ma k'u sɔgɔlen to an na
ayiwa Ja Karija kɛrɛfɛ sa an bɛna maninkakɛ la Seku Keyita ka bɔ Radio Wuli FM na Seku ni su
Mbani Sou Moutoga, an bi fo ki koyman do ka an flel baga bela jelen fo. Mounou fana plo wana ni wati nan bolu fana fo.
Amadou Kouyati, kabou analizi TV la. Kouyati.
Ouwa, John Moutoga. Amba, an bi an flel baga nan lawa bela jelen fo. Mali kono ane mali koka. An a fuli bere, ye demse ni may. Sabu, mwen nga mzore wabolo kena jigala.
Okoro
atanya na. Awa, anga fa atanya na. Anga felibe namono mwen kamini mwenze ni wati.
Efektiva.
Aywa, basi tala ni andunga ya ni bi farakoɲɛnajɛ barosigi ale kɔnɔna o la. Antena koko ni ale sumaya. Amedu anka kumasen fɔlɔ ale kɔnɔna la. N'o bɛ muso balontan ale kofɔ. An bɛɛ lajɛlen b'a kalama min ye bamaliba ye. An bɛ an kun bɛ Maroko jamana ale kɔnɔna la. Barisa sɔrɔ Maroko kɔni ye dankari kɛ an na n'o bɛ kare finali ale kɔfɔ 3-1 o b'a to Mali juwezu ka fara u ka stafu bɛɛ lajɛlen kan u kɔni b'u ka minɛnw kuru ka na so donc an bɛna dan o yɔrɔ kɔni ale o la Ja Karija Berte ayiwa i ye kani nin kɔni an bɛ se ka fɔ Mali danayɔrɔ min na o dɔnna ka ban i bɛ se ka mun fɔ Coupe d'Afrique nin ko kɛnɛ kan Mali ka parcours la
bon déjà sanan ka taga je me rappelle an tun bɛ plateau dɔ kan ne tun ma sigi n'a ye k'a fɔ an bɛ quart de finale yɛrɛ sɔrɔ mais avec les positions meilleures 3e o fisayara an ma kosɛbɛ parce que y'a to an sera ka bɔ quart de finale kɔnɔna na déjà ne y'a ta ka lajɛ c'est une performance parce que ne y'a lajɛ comparativement an ka 2018 la sabula 2018 kɔfɛ an ma se ka taga phase min tuguro la an ma taga o kɛnɛ la donc 2018 la an taara demi finale la mais ni tun ye o acheminement ta ka lajɛ c'est à dire les deux premiers de poule olu de tun bɛ taa demi finale la directement mais yɛlɛmaw donna la édition min dar'o kan dɔ farala jamana kan jusqu'à ce que sisan a nana kɛ meilleur 3e mun bɛ don a la donc walasa quart de finale bɛ se ka lasɔrɔ cogoya min na c'est pas mal an sera ka quart de finale sɔrɔ i n'a fɔ n y'a fɔ cogoya min na n tun ma sigi n'a ye parce que vu notre préparation ani n'i y'a comparé ani minnu bɛ poule kelen na ni y'olu ka préparation ta k'a lajɛ déjà ce n'était pas évident k'a fɔ an bɛ an yɛrɛ sɔrɔ quart de finale kɔnɔna na mais voilà expérience fanga bonyana an ka première sortie la sabula n'i y'a ta k'a lajɛ déjà match bɛ daminɛ les 10-20 premières minutes et bien, la fois adversaire de firanga à chaque fois donc olu le bɛ bagabagali caman kɛ mais comme c'est intelligent de là Mali bɛ tila ka match contrôle ta 45 minutes bɛ kuncɛ wagati min donc an bɛ celu kelen sɔrɔ ka yara
maintenant
voilà Tanzani a b'a to an bɛ 3 points sɔrɔ an b'o empocher k'o bila balan kɔnɔna na donc déjà o bɛ position confortable dɔ d'an ma vu que an ka deuxième sortie la an ni Ghana fana bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ maintenant Ghana min an n'olu ka match ka gɛlɛn sabula ne y'a ta k'a lajɛ an ye performance kɛ samedi na 2018 si je ne m'abuse an ye Ghana fana ci o phase de groupe kɔnɔna na voilà donc an ni Ghana ka match tun bɛ gɛlɛn parce que olu tun bɛna ni esprit de revanche maintenant u bɛ kɔn ka bin don an na match kɔnɔna na et il faut le dire Mali à chaque fois an ka 4 sorties min kɛra tournoi la les 10 premières minutes a bɛɛ bɛ kɛ Mali kan. Que ça soit face à la Tanzanie et face au Ghana. Il y a un scénario télé, parce que depuis la 6e minute, je crois, Ghana avait bu sur le radeau. Donc ensuite, Ghana avait continué à match dominé. Intensité beaucoup à bolot, en agressivité. Et à chaque fois, on n'a pas su le bol, il ne faut pas essayer de faire la ligne. Donc, on est mal étouffé. Mais heureusement, on a menacé à Outelouji, Flanibi 1. Donc là, on a 4 points, on a un résultat au Ladje. Et avec les résultats des autres groupes, on a une qualification sur le parce que déjà, soit on a une soit on a deuxième, soit premier, soit on a meilleur troisième au pire des cas. Donc au rato ani Afrique du Sud match donne une bonne pression fanga la parce que la qualification commencera à s'abattre maintenant Afrique du Sud de bina score kana sabula ni ata laje ina fo afra tuka na match be damine dron 5 premières minutes
oui
kata se 6ème ma Afrique du Sud fana be tulu folo score ka yara donc ensuite on va tenter de part et d'autre mais atena nyambulo avec ça oui maintenant Afrique du Sud ba ka tulu tia ou 4 bikana
oui
anga sorti là bas maintenant no be Maroc ni ko même scénario 7 premières minutes bi folobe soroga don tuguni mali la donc on va essayer qu'à à labor de temps à autre mais il faut le dire Maroc logique respectera parce que ni atagalaje ou ba s'enfermer domine ko bi que ça soit au niveau des préparations mais ou ba performance ndaro na wakli wala e match amical ko fe non
parce
que match la 1-0 donc Allah sera kira gela ko nana mais ils avaient mieux préparé parce que ko fo match woro ke en même temps ou adversaire à chaque fois il ba e ka fo ou ni munu me jolo niveau au lieu d'aller nous conserver. C'est pourquoi Maroc sera gâtiba. Mais sur l'ensemble, il faut le dire, niveau T 2018 niveau. Pourquoi ça vous l'année à l'aide 2018 là déjà, en phase de groupe qu'on fait, on avait encaissé 5 buts, on avait marqué 6 buts.
Oui.
Mais cette fois-ci, en sera gâtiba, ça va donner sur le radeau. Donc un sur pénalty. Aïchata Traoré a les deux buts au Marcono avec Saratou Traoré. Maintenant, Andoué Tchelou, Chekin est encaissé. Donc, les performances sont à la non seulement Maséga
a une finale de Taro,
mais Ansera a un but à mon fanat de Taro. Pourtant, Maséga a Tchelou Tchelou Sorokandou. Et surtout, nous avons continué déjà à la on s'est demandé souvent. Amena Tchelou sera sur le domaine de Ferrando. Ça voulait amener Tchelou, amener action nous sera comme ça et Tchelou est pas sur le rythme mais cassé ou action. Donc on l'a achevé. À tout, à Ron Gelara, mais voilà, il faut le dire. Ani l'abbé Mounouke, Ani Baraminke, Ani Otono de Soro, on n'a pas se mordre les doigts. Surtout, Nangou Amoke, Amoke concernant notre préparation parce que marge de progression, mais Alsa, et c'est encore désolant qu'à faux. Ali bien mo gobe mina ante ka sogo soro football féminin na sirabe
aywa ambe bo jagal ja berti fanfe sa segu kita mene fanfe yere bora ka jagal ja la machi sando malika ni parkour ni angoni am se ka fo adana soro tala no ye maroc ale ni koro
effectivement
sa ba an kelim donc yoro de be jagal ja dama si ama men ya takala je aka binna am se ka fo eredu ko ni chala ala garnier kunda donc il faut que ça fasse mon kunda et parce que mon ne faut malika prestation en général ou d'Afrique
bon ningo am se ka fo ani équipe segi mi be quart de finale la ça ya ta la je on de mauvaise défensive parce que ani bi ni encaissé les équipe segi mi be au lou bekain na défensivement
mais quart de finale la Nigeria et Durgue et Zambia.
Oui, et avant qu'on ait ces quarts de finale, je parle des résultats qui sont là, phase de poule pour Nana. Ni au Tara Ladje, et puis Antebido, au Fenay Gelabe. Bon, ni à Tara Ladje, Fana Ghana, et Dijon, Maroc. Maroc, ni Moro Wagri, voilà, Maroc de Kera, équipe finale ici dedans, édition terminée. Donc, Afrique du Sud de Ouchi.
Oui.
Donc, on était face à une équipe finaliste au Fenagaboy. Maroc a été organisateur. Oui, oui. Au aspect de Faragnonka, moi je crois que la logique de respecter la volonté de aller contre Nana. En Mali, on a calculé une compétition contre Nana. Nous avons eu un retard à la guerre, on a eu un enfant. De fait, il y a eu 4 points. Bon, et de grand mot, il a fait le 3e journée. Déjà, qualification B. Donc, on a essayé de quart de finale. Voilà, Il y a un peu de temps. Il y a un quart de finale. Parce que nous avons un groupe de composition de la Gé. Sud-Afrique, elle était nantie.
Oui,
bon, Afrique, Ghana, on a un. Bon, maintenant, Mali fana efori nana Mali fan fɛ d'un côté depuis que Tanzanie ni Niger ni Afrique du Sud donc Mali fana ye ko nɔgɔya o de kɛra ko gɛlɛmanba yɔrɔ ye donc le de an ka an garisigɛ tante ka première place ɲini donc on est passé à côté bon o de nana ni nin fɛn mais an kɔni an b'o félicité parce que jaabi min don an t'an daji to a kan quart de finale an ye musakako ta ka lajɛ a mana kɛ cogo cogo an bolo lankolon tɛ na 200,000 ɲɔgɔn na donc o bɛ se ka danfara kɛ yɔrɔ dɔw la Mutaka
Tarawele. Ayiwa bɛɛ n'i ka hakilina don sinon n b'a dɔn tagakun kɔni tun ye nɛgɛba ye soit ka deuxième place kɔni ɲini sinon an bɛ jɔyɔrɔ min kɔ naani tiɲɛ yɛrɛ la ɲɛfɔ ka gɛlɛ Amadu Kuyate donc Mali ka Coupe d'Afrique n'o bɛ musolakaw kɔni kɔfɔ an bɛ se ka fɔ a ko danna quart de finale ale o la n'a fɔra k'i ka noti di Mali ka nin parcours équipe yɛrɛ ma i bɛ se ka noti jumɛn di u ma.
Donc maintenant kuma daminɛ ne kɔni kun bolo surtout ne ye yann'o ka kɔkɔ ka taga ni waati ye waati min na u nana hôtel dɔ la sigida la u bɔlen Kabala n ko u bɔlen Kabala waati min na ka na hôtel la ne y'u ka kuma lamɛn. Surtout u y'a laɲini kɛ k'a fɔ ko ina olu bɛ fɛ ka fɛn ne kɛ u ma deli ka mun ɲɔgɔnna kɛ olu ma deli ka kɛ olu tun bɛ fɛ k'o de kɛ ni hadamadenw fɔ ka ban o ye dusukolo de kofɔ kuwa an na sɔrɔ n'a kɛwale bɛɛ tɛ mais kuma yɛrɛ bakuruba ye mun ye an ye mun fɔ ne y'a fɔ wa ne b'o ta ni ka segin ka ekipi labɔ Kabala ka na n'u ye hotɛli la k'u ka antɛrɛneman kɛ ne ko n k'a ma kɛ ne fɛla ko ye bi a ma kɛ ne fɛla ko ye sini ne y'o fɔ n ko Coupe d'Afrique ka bon ni AES tournant ye. O ye ne fɛla de ye Coupe d'Afrique ka bon ka tɛmɛ AES tournant kan.
Mais est-ce que o ma kɛ musaka ko dɔ ka bɔ musaka la parce que mɔgɔ mun
Mutaka
Lougerai
Mutaka Mutaka quelqu'un qui prétend aller chercher un trophée ani ka tournant organiser mɔgɔ k'u ɲɛnajɛ a fila la jumɛn ne ka gɛlɛn. C'est deux poids deux
mesures. Oui, n'y a pas de mais il n'y a pas de parce que moi, quand même, je Kabala. Est-ce que vous avez l'équipe nationale Taïwa?
Moutra, nous avons boulot.
A Djora, l'équipe nationale de Kama.
Nous avons fait un peu de temps. Nous avons fait un peu de plan B. Nous avons fait un peu de plan B. Si vous avez fait un peu
de temps. Nous avons fait un peu de
temps. Nous avons fait un peu a kɛra difficulté ba de ye musow ye fɔlɔ un parce que u nana entraînement mun daminɛ a dɔ la ka dɔ kɛ real train na a dɔ la Morocco ma sɔrɔ k'a fɔ k'i bɛ taa 26 mars la kuma dɔ la y'a ye e bɛ Amdalaye e ka taa Morocco dɔ tɛ ka sɔrɔ e ka taa real train na real train mun tɛ train ɲɛnama ye k'a fɔ ko mɔgɔ bɛ se ka tiɲɛ yɛrɛ la
e bɛ se ka kɛ kama
bon k'a fɔ k'i bɛ taa 26 mars la distance lajɛ bon kabini ne b'a dɔn k'a fɔ a gɛlɛyara mais dusukolo mun yɛrɛ la kuma dɔ la ni hadamaden ye kuma fɔ dusukolo b'o fɔ. Hali yanni Maro ka match la ne kɔni kun bolo ne ka jigiya la tiɲɛ don papier kana o bɛ yen mais ne kɔni ka jigiya la an bɛ se k'u ci parce que tiɲɛ yɛrɛ la i b'a sɔrɔ kuma caman Mali ni bɛ ordinateur ka balontan na a ka ca Ala fɛ Mali bɛ ferveur de sensationnel dɔ bɛna Mali na a bɛ se k'i fasa ja u bolo donc maintenant ceci n'a pas été donc maintenant i ye mun fɔ noti ko la n'an kɔni an bɛ noti dɔn an bɛ se k'a fɔ a man ɲa bon a mun na a man ɲa fɛnɛ degeli karamɔgɔ ye. A ka bɔlɔntan togo yɛlɛma ka jeune système défensif de alors que kɔrɔlen ale tɛ jeune système défensif ye parce que ale kun y'a kɛ a b'i daga a ka jɔ kɔnɔ a ye bonne contrôle bon n'i ko ko i ma deli bɔlɔntan min na san joli Coupe d'Afrique na k'i bɛna adapté ko ka bɛn joueuse ma ne bolo tɛ fɛn mun na sɔrɔ n'o bɛ ɲɛ ne ka mɔdɔ o fana kɛra gɛlɛya yɔrɔ ye kosɛbɛ cɛ n'o use a mɛnna yɔrɔ in na a mɛnna yen dɛ nkalon ka bɔ a mɛnna yen ne bolo n'a bɛ se fɛɛrɛ bɛ kɛ. Yɛlɛma fana ka don baara la k'a lajɛ mɔgɔ wɛrɛ fana ka na garisigɛ si filɛ ne bolo bɛ sɔn ka fisa ka sabu kɛ baara ye fɛn dɔ ye mɔgɔ kelen facɛ tɛ kuwa i y'a kɛ i y'a kɛ i y'a kɛ a ma ɲa mɔgɔ wɛrɛ fana ka lajɛ olu fana k'u si filɛ k'a lajɛ walasa cogo jumɛn n'olu fana nana an fana ka se ka lajɛ a bɛ se ka mun yɛrɛ di déjà ni kɔni banna ni kɔni Coupe d'Afrique banna pewu mais maintenant il doit faire que maintenant fédération ka taa se direction nationale de sport ani ministère ma u b'u sigi ka évaluation kɛ k'a lajɛ si réellement si a bɛ se ka continuer n'u ye chance ka continuer ka continuer n'u tɛ se ka continuer u ka falen u ka kɛ mɔgɔ wɛrɛ walasa mɔgɔ wɛrɛ bɛ se ka continuer cogo min na.
Ayiwa Jaka Ja bɛ ka kuma ɲini mɛ yanni i ka kuma di ma n bɛ dɔ fara a kan i k'o fara i ka hakilina kan parce que Mali b'a fɛ ka yɛrɛ bɔ n'i kuya tɛ ka yɔrɔ dɔ kan k'a fara n ka kan dɔrɔn est-ce que nin kɔfɛ Mali ka kan ka mun de kɛ don nataw fana na pour que an bɛ se ka na carré d'assise niveau la c'est à dire demi-finale la sɔrɔ don nataw la quoi.
Bon, déjà, il faut que je fasse un parce que nous avons un coup là. Parce que voilà, moi je l'avais dit lunairement, je ne suis pas là. Maintenant, il faut que tu aies un coup là. C'est-à-dire, ni y a un objectif fixé qui fera ta finale là, par exemple. Il faut que tu aies un coup là. Déjà, en équipe nationale, comme nous, surtout nous sommes en fait des équilibres côté Tchamana. D'abord, leur préparation, Kabo Kabala Kataka Hotel là. Ensuite, Wargo frugu kuma commencer à faire mais à dana ka wale mo wala apesira ka beno odun parce que état ni fédération est bolbolou ke mais à tout moment c'est à le niveau era mais non déjà parce que à keredo à baro nga sigi singa et le troisième point c'est quoi a de kramo flare tout mais ou c'est qui maîtrise le football féminin
oui
mamoutou kané mouroulé
oui
donc oya damana gela bay parce que moi je pense qu'il y a ni collège tout mais que bi équipe nationale cadre qu'on en a bomi kun kanga na okunte mourulé parce que mourulé allait à base de football féminin donc anaka approche de do anaka tempérament de do anaka pédagogie fana de do ça dire sa manière qu'a fait on aborder chugado là tandis que ni où c'est arrivé ça dire ces deux coachs qui n'ont pas les mêmes tempéraments
donc de fait ça va sur une on a mis
de côté de fait vous bébé ça malin
non parce que là c'est pas ça c'est pas football féminin en réalité ça dire au départ avait faut que papier pour mais ensuite il y a Maria Dileno de Karamou Mani papier d'Avalenti Bolo tu as 2 ans pour qu'il casse et régulariser
il n'entend pas
donc pour qu'il mette bien pas de gens je pas exiger l'inter en même temps là c'est pour anticiper qu'on ne sait jamais donc avec coach de Samagana il y a football féminin la licence à le monde Bolo football féminin de Karamou Mani sera fait mon tout sera fera ou c'est gana ou qu'on fera nani collège donc moi je pense que quand vous familiarité vous mon flan on dit que vous passez vous là nous on dit côté football féminin c'est cette logique là qui va pas être respectée donc moi j'ai vu ces deux équipes parce qu'il y a vraiment un ado quand il a aspect info système de jeu là c'est parce que concertation il y aura on a la
ligne un petit mètre méga
là vous quoi t'as voulu amener approche ouais tu mets où c'est boulot on l'a vu à la match ami comme nous jouer année au kakele on est donc on a approché de kuno mais en part également il y a t'as la gang adversaire ou fana est obligé t'as gêné confirme parce qu'il y a t'as les deux matchs où vous devez mettre trop de firanka donc là du fait que si ça déséquilibre mentalement équipe qu'on a au bateau équipe va vocaler le jeu quoi sauf que on devait clairer piéger à chaque fois surtout en Sud-Afrique match là du fait qu'il y a mes cantonnés il y a des entraîneurs au bout de fois plus il est risqué t'as qui veut tout faire plus il y est exposé
effectivement
face à la Sud-Afrique moi par rapport même à nos matchs je dirais qu'il y a un meilleur match peut-être au Gara Maroc parce qu'on a vu une amélioration par rapport au contenu de jeu non seulement nous sortons depuis le début peut-être même face à la Sud-Afrique en tout cas les résultats nous sortent bien en tout sort mais dans Mara là défensivement à Manyambolo bon portier fana cette fois-ci à Tunte non elle n'était pas à la hauteur parce qu'à peu près sur le 8 B à 4 B elle n'est pas exemptée donc 4 B elle est entièrement la fautive
aywa c'est vous qui me carré bonio là quoi est-ce que vous adversaire manga et que vous étudiez devant un système étudié de comment faire comme vous
effectivement parce que nous avons effectivement on a Jésus Takaladia la dame les défenses là kata milela kabo milela kata attaque là montera il va y lien tout nous on tient souvent ni ballon dégager ça
oui
et ça sera un amour kelin au rebe marogu mogo saba mogo nani nyogon cheta donc on lien kunte on nyogon cheta donc je crois que au fond akera gelea ye ni volontain ale e konana e mutoka
aywa amadou kwati mali kanka fany moni sigi sina kanya sisan
sisan
problème ok anga e sayu na tawla ku da fina tawla musaka de final sur chogo na
me ba fo ne be sayara football féminin nga chi ka redresser te commission na me sa na me commission d'adoc c'est un temps bien déterminé Kamini Bavie nana présent la commission d'adoc de B. Football féminin est resté le Ntakama. Manda folo kera ododo. Amfle manda flan lo kele ro. Do amina banna manda flan amina to commission kele ni la. Soyons sincères. Chien la.
Do ere bloku ka bilange?
Non, bilan te de. Commission d'adoc ni abechi.
On mena abechi ga
no bilan ma. Mena bilan négatif de tron. Eh le bilan négatif kana na kuma nunza. Le bilan négatif. C'est ça, commission d'adoc bechi. Sylvie Ali, où on a gagné l'élection, où on a nommé Didi uniquement pour le football féminin. parce que football féminin là bi mo me commissaire d'adon président fait erreur de cœur à la te femme kalama bara de organiser attaque kalama à date de là fourni bara bara bina fina un président ni ça veut dire président au fait bon 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 gore bon te kula no odo ne kon bulu akobe ka jo akala je mo na kaka o kum de ngi fe ka mo na ni mo mi ou kon no yi ki leur donne le plein pouvoir ou ka baraka kanya e ba ya alanga football féminin organisation na problème ba la
ouais
sa na sina ay mo chu tara ke kare ko no fe na e mo bulu ta na sui
wati ku metre ngou ya
trango do chaw mo na ay chaw mo se trango ngou wati ngou mo sa do trango linga mo so ba na da wu mo ta ka fa ka ke e wala fe ku ni mo se ka ke so ma ay do ke so ma
ouais
Avec le terrain, c'est que le terrain est sombre. Mais il y a quoi? Football, le problème est là. Il y a une infrastructure qui est là. Il y a un mode de production qui est là. Sinon, voilà, Jésus nous met mal. Nous avons une potentialité qui est là. Nous sommes là. Qui est dit que nous sommes là. Nous sommes là. Nous sommes là. Nous sommes là. Nous sommes là.
Nous sommes là. Nous
sommes là. Nous sommes là. Mali fien dobe mali la nantara competition bawla ni kubu tarare mogo bo kata kumeni ni fona mais ante contrandike mutaka muni nyana muni mumanye
ton ebulo antara coupe d'afrique na ni amba kalifina kana nanse ina kana contrandike
kana nga ke qu'est-ce qui a marché qu'est-ce qui n'a pas marché donc
est-ce que Coupe du Mali koni o koni of ko bana peu am se ka fo mi monté en premier caridasi ka champion o koni o don ballon temps kelim o koni o be no be mandé alin isfasi ale ko fo sini o et re se ka mo fo ni ballon temps ni ka parce que kou tan flabe do lo kou tan me don blo
déjà ça va être un match parce que chini aurait regé à déterminer les on peut le dire comme ça et ni de qui vous flatte à la dé déjà mandé ben année espérer revanche déjà coupe du Mali fait mais non flo
et ça c'est choisi
voilà c'est sur il y a cet affront là donc à qu'il n'avena
oui
ensuite le fait que il soit si amélioration bois doit football bella delena parce que maintenant dans football féminin manina oui le mode au football bella delena donc football féminin fanatec au fin ça n'est pas exempté de cela donc quel n'aura également bois doit qu'on a maintenant au niveau manem maintenant on sort on a expérience d'eau on veut boule titre nové manem kafoka boule là on le veut follow ça dit à ma coupe du monde sur le ma championnat sur on devait n'agela manem boule donc on lui a objectif bois le coup on a signé au regard possible nous deux il faut fanatec à la dé ou le coupe du Mali trophée ou c'est qu'il aller sur aussi ça donc sensation il met d'oignon tala donc quoi sur le bas de l'eau va d'or sur la donc quoi d'arabo vous boli ou à double non fait alors sur un c'est à vous voyager moulement d'outé non donc mon nom est matchy de passer au loupé fin à compétition à loup mélanger et que national fait mais moi je pense que au thé fragilisé voilà ça va pas les fragiliser parce qu'ils ont accepté de jouer
oui.
Malgré que Wajor ou Béfena, comme je suis là, Allah sort de chez Bolandana, mon lamba et la force, Niger Flash, ça va faire un truc, vous pouvez banga, Mathieu Germain, il soit si à la
fin, vous demandez,
voilà, qu'à jouer,
nous sommes bien,
donc je vais te dire que à Mathieu, avait joué jusqu'à la fin, avec un affaire de nouvelle finale, je vais tout gagner, c'est-à-dire, Mathieu veut jouer, mais en fin de compte, on verra, et que vous menacez à épingle tirer, mais Allez, quand vous pronostiquez à la parce que Gifla, à Benaga, à Kilnado, il n'a pas de mandé un titre au minimum, à Kilin Soronina, il se passe qu'il faut doubler. Je crois que ça a doublé, et depuis, voilà, il se passe que le football féminin a sera fait. Donc, on verra ce que ça va donner, mais à Mati avec là.
Aïwa, c'est où Keta
oui.
Pour Mati Bekele, à possible, d'autant plus que Mandé est détenteur de. Du titre
effectivement
donc champion mais championnat même bana salo ale dekara au champion
tout à fait
non, donc il choisit fene ale bekata double fene ou non fait parce que nina il choisit ici sur
effectivement
mandeka
bon voilà avec bon entente du moyen mais montra en même il faut certes il choisit coupe du malita mais ni ma fli mandé de bon entente famba dominé mais volontant tu oye
de bien faire avoir coup volontant allez nous chapeler mais volontant t'es qui
différencie pas vous ni on tient maintenant ni les gardiens sur le gamin ni gars match il l'avant car donner la jola on a sur la flabe t'en a nous en fait il n'a c'est ni les gars mais mané mau détermination vous fan fait parce que va faire coûte que coûte ka fin de soro na fo jaga ja fo tukum na o ta fo bulang lu nga bo bo espace fo na fan fe espace bulu na le ali flani bi o ba le arrange mais o de na ke gasia ne fan fe
et tu me
na wo ke dro nu tra ave volontan tardi espace ga na tardi be gain donc là à défaut d'une victoire on sait qu'un match nul sort
déjà comment va dire facilement mais je défensivement quoi
voilà pourtant ni nous on voit donc Mara et la veille c'est à dire qu'on a un comment que je pense que objectif t'es qu'à fond les chances sont moindres parce que le match va se jouer quoi avec jouer
non va se jouer Mané nous on a déterminé le nom Mané parce que Mané va faire coûte que coûte qu'à fin de soirée
nina
donc on me sait la même fois avec volontaire tout le monde connaît fermier au ton flan ni rentre donc on me gagne donc on vous félicite
aywa amadou kuyati ko ni gagne comme on félicite mandembe kata akumulo souvenir car la saison sauvée il se fait kata double neuf et il m'a volontaire la tout humain
c'est dans avec gela une fois nous ton flan a photo on avait gela kosobe volontaire rentre c'est rela na jetemne kala je carrière sin damne la mandé il se fait au cas beaucoup troisième journée là donc maintenant coup de mal à n'a pas photo on a il se fait mal ici donc maintenant il y a tu devrais qu'à la game à bien que maintenant match nul le bon non c'est maintenant même n'a pas sans qu'à victoire flana de non faire voilà ça c'est ça c'est bien sur le truc mon cas donc on sait qu'à faut qu'on rentre voilà photo on a qui flab la délégation d'année qu'à ce qu'un trophée là maintenant saison qu'on a donc maintenant mandé ta fin fait motivation au cœur tiens là côté flab là voilà ça trouve un titre mais c'est qu'à ça bon voilà qu'on nous rentre c'est une motivation manaka toto parce que je joue renforcera donc akil nata do nous la femme nous fena kanga douma wala sa ko galvaniser musa ko ta fait lolu fena dit mais comment manaka toto bo lantanga terrain on a bido
oui
donc ayaka fo isos fena ta la déjà mali éliminé là bon ni mali éliminé donc mali kanga segi bi ni vol ko ko ma kala mali je segi bi ne wala ad ni sinu so ma ni sos mo be de ro ti ko mo ma kana ne dalem wala lu bo ti
donc
parce que 40 ans ni on connaît on nous demain c'est
vrai de nous c'est ton
on nous fait le bonheur de mon droit quand on 40 ans que je goûte là ou on nous met j'ai fait ils sont connus frère coula le bonheur on a que trop n'a rien nous mali délégation qu'on m'a c'est un bi bichouina à kafoko sinu du machin kumana fatigue du même là et le bon dame le dame la baga 24 heures au banino mais 24 heures pose la bonne dame au banino et ma yeu to kalama 24 heures c'est vraiment suffisant
non mais voyage
ama jo mali mere go ikle yar dule er woro et go yobena mu fola er woro ko no banino te foyi et ce double dame o ko no te to ko gle no ko bulu fene isa no na fere be kula ad ni ngani ni flab na bulu je fere ça qu'on ne connaît pas le nom fiofio car faut qu'on ne nana blesser tout la faute tout là au bout la jouer au bout jouer faire un contre mandé bon quand on a quoi qu'on est galère bon on a quoi mon fils maintenant quoi galère on a bon na nous nous flagons nana cadeau effectif là tiens on veut son galère qu'on soit manébolo
et ben fait qu'à répondre sur non what's bad non fait
non c'est juste par rapport au fait que est-ce qu'il se passe finalement un risque qui t'a coulagé d'autant plus parce que avec pas de risque c'est vrai ou joueur comme bon qu'est-ce qu'on sait qu'il faut nana surtout mais d'insister insisté au moins attaquant tout fan fait donc elle est impeccable et il se passe en performance en partie à Boulonendo aller là mais maintenant est-ce qu'il risque de n'atta car la jeune là sera ma tant de jeux bas sera et coupe d'Afrique Sénégal mais est-ce qu'il soit si venu à l'adjet car beaucoup de risques t'a qu'à aligner face à Mandé
parce que vous elle est frais parce que déjà à moi c'est un coup de coup donc on va aligner on est mauvais ou non parce que nous on gère au le boulot on est après mon col on est bon là bon quand on t'a comme ça quand même on t'a connu c'est sûr c'est pas finalement c'est mal qu'on a
mais
là comme c'est là
amène une page d'atout ni orlan borosigi est déjà oui à qui on sait que les sous n'a pas tant borosigi la blé donc on est même voilà là là seulement d'où n'a pas là amo au le fin de nos fonds dit au moins en mettant à comment c'est flana aller où la nobé monter en première division aller au coup fort. Beladi le bac à la macabre. Comme au flan, nous avons parmi les deuxième division à l'Ola, nous avons FC Djara à l'Okofo, à l'Étoile du Mandé au Kofo. Johnny Johnny Bina au Nord, au Koné au Blanc. Fédération est Bakourba Flabo, donc Bakourba Foro Konala, Amisegafo, Ekubu Durubo Konala, Bakourba Flanana, Ekubu Nanimbe au Konala. Aïwa, à Koné, Mouchala, mais à Tanya Mingonko, Baro Konumina Sigisenga, parce que pour un moment, je l'ai dit, avec Damine. Dans le flot, il y a un mais il y a un parce que nous avons une chambre, mais on préfère que les gens soient en train de se faire. Et puis, c'est comme ça.
Bon, il y a un moi, je dirais que, à niveau, bon, nous avons un boulot à thé, salon à table. Parce que cette fois-ci, et que vous voulez une main, et que vous voulez une main, à thé, salon niveau, bon, nous avons analysé là. Maintenant, là, Angoumana, maintenant, pour le fly, il n'a pas à foutre, mais pour le fana, au cas de l'année, pour le donner, ni pour l'aïe. Parce que pour le bé, il y a constitué tout le monde, et que vous expérimentez au bé, il y a Douane, maintenant, il y a Sony AC, des Gao, une équipe que je connais très bien, parce que j'ai joué contre eux quand j'ai joué encore à Gao, en DD. Donc, équipe Guéleman Bado, Sony B. Ensuite, il y a Malikoua.
Malikoua,
Fana, voilà, Kulikoro. Et qui vous donne, il y a Doni Doni. Voilà, il y a commencé à donner Doni. Et si je ne m'abuse, à TS Fana Kanga, pour le
Kélé.
Donc, au équipe Nani, déjà, ça va être très très compliqué.
Oui.
D'autant plus que ATSI.
Un peu de la réalisation, voilà, merci.
Voilà, d'autant plus que ATSI allait de là à Gouta, première division déjà. Donc, ça va se jouer. Douane Fana de la première division qui Alba sera à Kofé ou Alba Kuntayasi à monter sur. Mais cette fois-ci, appel téléphonique ou Kofé, on dirait ambition renouvelée là. Maintenant, je ne sais pas. Voilà, comment on va dispositif là, mais effectif. Oui. Mais on verra ce que ça va donner. Mais ce qui est sûr, motivation, on a sera fait. Nous allons voir là, vous
aussi. Le directeur de Bourg a visité l'équipe là deux.
Voilà, donc motivation, ça va tirer nous pour que Douane Fana va faire bien. Maintenant, ça va se jouer entre Douane. Malikoua, allez ni ATSI. Sony, il faut la mettre en équipe de même, ce qui va un peu plus freiner Sony, moyen qu'on a sera fait, c'est-à-dire Tchouka Batou Boulou, et surtout, vous voyez les gens qui ont un Gao, Alibi, Madia Donimbe, Barao Tarachoula. Donc, ce n'est pas pour leur enlever du crédit parce que les mots de fort, ils ont un score fleuve et infligé dans l'équipe là, j'étais sur le terrain. Et c'est une équipe, nous, vous avez donné, ou quand vous avez la bonne sabature ou à côté là. Maintenant, pour le Akonana, je ne vois pas une de la balle pour le moment. Parce qu'il y a Derby, il y a d'autres équipes, c'est où les représentants, nous les représentants, nous sommes non. Maintenant, Derby, il n'y a pas de problème avec moi. Je roule le Vlad, nous sommes Borowa, sans fin. Il y a 17 ans, quand il est au niveau Saint-Anne. Voilà, senior là, 6 ans. Donc, sur 20 joueurs, il y a Vlad. Donc, il y a 13, il y a les anciens, il y a un tournoi. Mais il y a un tournoi, il y a un tournoi clavé. Nous avons blessé la voix sur le Kenama Tessou. Par exemple, nous avons la meilleure gérée là. Donc, Ibra. Je crois que c'est ça, Ibra m'a travaillé. Donc, allez, tenacé à Kéino. Parce que je crois qu'elle est testée une fois. Et là, nous avons un champion derby forfait. Donc, pour vous fragiliser les minkés, après vous avez la performance impactée. Ça veut dire que Bara Soroga Kenny Mounouye, Dede Konana, Yo Ongloma, donc voilà, Abseka Baragela et Boulou, mais Alega Poul Mangelengatasu au degré Baragelema, mais que Babsegui Junior.
Basi Fouitala, Wati Konibi Anofe Kousebe, cette fois-ci, Meta Amadou Kouati Alifanfe Kouati. Aïwa, montez la Abseka Moufou, Dakouna
Moufou. Donc, Moutala, nous connaissons Mouron Ali, déjà qu'il va sur le Bekerga région Niamadi. Donc maintenant, ni Gerga région Niamadi, cela suppose que il faut que la région n'est pas dominée. Donc maintenant, Jardé Moufo, il y aura performance ou de bien Moufo déterminé que ce soit le cas monter là. Il y a un cas terminé, Marocco n'a pas de match ou l'adjé. Surtout, l'équipe où il y a la base sur le Nato, il faut que il faut que Moufo dégré Karamo de l'Etaga. Équipe manager à nous, on est avec le Kramo et Massagana. Le bec a fait la body. Nous avons le dorénavant ni au Bissaka de terminer. L'Igou, quand on commence à faire un game, on a une moitié, surtout les moyens logistiques de déplacement, on a gagné en Kosovo. Surtout niveau de Gao, Kabo Gao Kibena, on a fait un rote, à conseil à Carbon.
Non, au
Tim, on a Carbon ou Carbon Bana. Il faut qu'il y ait par vol. Donc on faut que l'on fasse un bec de terminer, on l'a aspect nous, voilà ça. Même si la commission est lésée qu'on a tourné. Donc, on a fait tomber bɛɛ n'i ka objectif de don, bɛɛ bɛ fɛ ka yɛlɛ, bon n'o dun do ko nɔgɔn tɛ, bon an y'a fɔ cogo min na mun bɛ se ka mɔgɔ déterminer fɔlɔ fɔlɔ ye motivation, que ce soit la motivation financière, psychologique ou physique, donc maintenant n'o kɔni sɔrɔ tɔn min bolo o sera k'a jɔ a jɔyɔrɔ la ka ɲa, an bɛ se k'a fɔ o bɛ se ka jigiya sɔrɔ, mais chaque fois an bɛ mun ɲini fédération fɛ dɔrɔn nin monté kɛcogo ninnu ne bolo tiɲɛna o ka ninnu yɛlɛma quoi, parce que ballon-tan togoya tɛ ninnu ye quoi, c'est a ye pulu kɛ pulu uniki ye, a ka to mɔgɔw ka jouer les deux premiers là, vous montez parce que vous êtes ballon-tan yɛrɛ ni na e bɛ jouer fo ka taa diɲɛ wili ni équipe de
est-ce que musaka ko tɛ musaka ko tɛ wa
mutara n'i ma fɛn fɛn labɛn i tɛ se k'o turu taga da musaka kun sa, fɛn bɛ organisé en avance de
sinon ligue kɔni bɛ tilala k'u t'a dɔn a mɛnna
bon munna a ma organisé fɛnɛ a mɛnna kuma b'o yɔrɔ de la o. Cela veut dire que l'organisation est en amont de manquer. Nous avons donné surtout chaque famille nous monter, nous n'avons pas nous pour A, pour B, nous nous
avons nous nous
nous nous nous nous nous nous nous nous nous nous nous nous nous nous nous nous en fonction du nombre de
joueurs. Voilà, mais c'est là dans le fait de la 20 à fin. Parce que ma chère a coûté. L'équipe d'Ore, ma femme, elle sera Bamako, soit là. Pourquoi Bamako? En Asro, il y a fallu qu'elle ait un moyen de don. D'ailleurs, vous
pouvez savoir que vous avez une régulation.
Effectivement, moyen de don. Parce que ni à ta galage, Moussarako, surtout Jamana, elle est venue à Mina. Fédération ye jamana image de an bɛ waati min na komi sisan a musaka ko ma nɔgɔ bon n'i ko k'i bɛ taa a labɛn région yɔrɔ la sira tɛ yen bon n'a fɔra ko ka kɛ avion fana na c'est à coût élevé le mot donc n'i y'o yɔrɔ ninnu bɛɛ ta ka lajɛ a ko kɔni ma nɔgɔ mais il va falloir que fédération ka disposition ta parce que olu yɛrɛ ko ko n'i ma fili 26-27 Dédé fana bɛna kɛ championnat professionnel ye donc maintenant u b'a anticiper n'a fɔ Kouyaté y'a fɔ cogo min na ka kɛ poule unique ye bɛɛ ni bɛɛ ka ɲɔgɔn sɔrɔ donc les deux meilleurs olu bɛ taa fɛn min ye première division ale kɔnɔna na donc o la mɔgɔ min bɛ yɛlɛ o tigi b'a ka yɛlɛli mérité parce que i bɛ taa sɔrɔ sisan e bɛ garijɛgɛ sɔrɔ ka yɛlɛ poule dɔ kɔnɔna na mais n'i bɛ poule dɔ in kɔnɔna na i tɛ se ka yɛlɛ donc maintenant bɛɛ ye ɲɔgɔn sɔrɔ. Donc là, ni min gagne là, au tigi baka est titré au mérite et mon temps.
Eh wa, Jagadjan, dans ce rôle-là, on mène à question de poser qu'on nous y Kumatiala, Dédé, à Ouanda, Kossona, Bamako, à les régions. Mais est-ce que Jamana Bé Tchoum actuellement, fédération qui s'est communiqué, sera au refait, même pour M. Gamou, là, la FIA, à la Kassora, Massini, ça va se valer.
Bon, je crois on parle de professionnalisme mais bien amateurisme dans la baroque tu vois là au drone de il y a ta niga il y a ta coca à malabéni et à malabé en même temps ni amateurisme te communication interne mais qu'elle a une coin de clôturer qu'à bas imagine oui demander une forme de salut quel est mon kerami c'est par rapport au fait que à Franco gouverneur ou des gars si je ne m'abuse voilà un peu de gars assis au sein du gouvernement pourtant vous en avez volontairement les cadres qu'on a noué qui il s'agit de la Fédération malienne de football. Oui. Donc là, allez, et puis surtout, les trucs qu'on a, il y a un ton inadéquat qui a été employé. Donc en venant pour 6 ans, les taramouroma, les faits, ils ont fait un wajibi de Ikake. Pourtant, à tout moment, wajibi était. Donc, vous savez, c'est un peu comme ça. Vous voyez que nous, comme l'équipe régionale, nous, nous, on a peut-être, c'est pour expulser, casser là, et puis, voilà, expulser, voilà, et la région, on a relancé le niveau de là. Mais nous, on a donné quand on est. Donc, avant tout, nous, à Kadimoune, on a oui, ça l'a qu'elle là. Mais ce que j'ai plu, les trucs qu'on a, il y avait une solidarité. Parce qu'il y a une bonne relie. Bien vrai que Kobra qui a nous bien d'un la
carrière la fin que m'a dit pour ma collègue ma
de pas
organisation parce
que dire adjoint
organisation fédération
fédération voilà c'est un tournoi de montée non tournoi de montée de ça c'est ça va mal à
Kobra donc on va que tu comme non
ligue na tribu la ligue en tout cas on veut que fédération la fédération la
fédération de bata en charge à les gars madoni afin belle donc il a comme tu m'as tu comme non solidarité yɛrɛ communiqué kɔnɔna na bon o le y'a yira k'a fɔ kɛlɛ bɛ ka kɛ dépense ko minnu na sira fɛ c'est à dire fédération de kan k'i jɔ ni équipe ka déplacement ye ka se yan ani u ka condition minnu bɛ yen nɔ walasa u ka se k'u ka matchs jouer donc c'est quelque chose qui a été fait mais moi je pense que à tout moment à ce niveau parce que la fédération doit être au courant de tout cela. Parce qu'elle va parler de la montée de don. Amassé à la fille, comme une ketchie. Une ketchie, comme au don, avant quoi. Donc, il y a un gros ferro de ce qui est un endroit. Monter quelqu'un qui est en bas, il faut m'en doit là. Parce que à chaque fois, la venue, monter quelqu'un, fourgou, va doit là. Pour attaquer ce boy, il faut le doit là. Moi, je pense que, avec ce qu'il y a en football là, c'est une copie. Surtout, ni menace, mon nom à la fois, non, le tarabala, voilà, tu m'as. En la réalité. Mais maintenant, si nous ne nous comptons pas là, maintenant c'est une conférence qu'on t'en a
donné.
Non, parce qu'en réalité, il y a un problème, Fenflay. Le chargé de compétition de la fédération, Alain Nobekouina, Angana Nogonagre, secrétaire à Nobala. Et autre, c'est qu'à Oski, Bamago, à bord de Ligue de Bé, il y a mort de Boula.
Oui.
Tant déjà qualifié au Donno. En France, c'est qu'à Oski, ou en Mouradon Nogonagre, il faut qu'on s'est qu'à Mouradon Nogonagre au coffre. Vous les appelez, vous les voyez, Mouradon Nogonagre, ça me fait qu'à. Ça, c'est par respect.
Effectivement.
Mais il y a des choses en Bokaba. Vous avez dit que 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 vous avez
dit
que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que longtemps secrétaire à TC.
Donc,
parce que
si tu dégages une magasin
à TC, maintenant nous, en allant mourir ta cablard là, car ça est quand mourir, car ça menonne, mais tiens à cabarette, à la dix mois mon mon bébé, ok, quand tu vas le bébé aller à toi là, bon, on va dans le bébé, mais tiens à faire bi, ni faire l'homme sera frère, ok, c'est le bébé à mener le bébé, il est mené. Donc il n'a pas élu.
Ouais.
Donc on va faire quelqu'un qui est apte pour pouvoir gérer les secrétariats. Parce que secrétaire pour n'importe quel secrétaire quoi.
Aïwa.
À chaque fois que nous voyons, moi je dois diviser le bon secrétaire de toi. Moi je dois diviser.
Ça va faire carré.
Oui. Montera, minfou, montera. Ni y avait ni gela fin fin là.
Oui.
Ça y a accumulé des temps montera.
Oui.
Ibado, ma fait carré minfou. Pour que ni gela nous pécan
oui.
Hein? Tant que présenté à RS Avola Moutra, ni problème qu'elle ne peut continuer qu'à ta. Donc, solution de ni tout aux solutions gagnées pour qu'on a bonne situation qu'on a. Sinon, à quoi Amand Rouane, Yata Galadje, Warko RF Lenin, Fédération RF en fait, RF Chaman Kalamala. À quoi Amand Rouane passé, nous avons nous là, Ali Albitru, donc à Warou, qu'elle est nous, qu'elle est. Oh, ni au bêta calage, Moutara, Mano, donc, de fait que présenté, présenté à Ressaoula Moutara, ou de Péganani, ni Bissibassan, nous
bénéficions.
N'allez tomber, nous d'autres n'ayons pas de Moutara.
Oui, en combattant vraiment, Yanni, à Canipoulon, sur la Consera, acteur Chama, nous ferions quand même longtemps qu'on a là. En mettant un babou, Savana, la nuit, comme c'est Savana, Barça, Wati, Mimamolo, à Toté, Miti, Tamboublé. Donc, mi basketball est un beau page d'aile, Jakarta. Basketball, on va être un peu bref là-dessus parce que a volé Kaboul Doni. Donc, on a eu encore Moussoulaka ou U19 et U20. Donc, on a eu un coup de monde Kerega. Malheureusement, on a eu un coup de faute de visa.
Bon, il faut être bref parce que nous voulons au terminal qu'avant, on a un projet qui a un fond basket. Parce que nous, incident, c'est-à-dire, ce qu'on va faire ça, il y a eu des communiqués de part et d'autre, on a eu à analyser. Donc, moi, je préfère que, vu qu'il y a un terminal qu'avant, à comment il y a un annoncer. Mais moi, je pense que chaque camp, il y a une erreur de la décision à nous donner pour qu'il y ait un annoncer. Parce que ça termine en quelque sorte. L'image du basketball malien victimiser l'État là, c'est-à-dire on est des acteurs majeurs,
oui.
on est champion d'Afrique en 2018,
oui. Oui.
Donc on a une influence quoi, mais ni influence moi c'est gardé en jeu, c'est qu'on a quelque part le proche hors de ville là, donc c'est pourquoi j'ai dit ce qu'on va faire ça. Mourouda Kabou et je ne veux pas m'attarder là-dessus.
Basita là, c'est vous même c'est la Moufara.
Moutoua, tu as fait Tchoumina. Djalade a fait Tchoumina. Parce que nous avons un chemin, Djalagita, Kanyesi, Femi, République tchèque. Bon, c'est vrai, Moutoua, responsabilité à partager l'indo parce que
à partager tout le
monde ma fa ka min fɔ mali fana fiɲɛ dɔɔni bɛ mali fana na tan ma fɛ k'o yɔrɔ de fɔ parce que musaka ko ni ko in bɛɛ dulonnen don musaka de la est-ce que a faamu parce que mali ka taali sénégal kaw fɛ est-ce que o tun prévoilen don labɛn kɔnɔna na
mais mali ka labɛn est-ce que mali tun y'a
prévoit ka b'u ta visa ɲini bon.
Mais on voit que la mafine a eu le visa fene
oui
ambassadeur
bon maintenant est-ce que Nantara Nantara est-ce que moi tu me n'as pas autre me faut
ouais
on est là familier à quoi qu'on en a
Amadou Kouyaté il veut mon phone il n'a pas sa mère dans basketball qu'on a connu il veut faire
non parce que le problème est mais rien on est chez problème c'est purement politique bon problème c'est purement politique
comment
Je suis un peu plus de temps. Oh, olu tɛ ka se k'u jɔ u jɔyɔrɔ la oh, ni gɛrɛntɛ b'a kan kan sisan n'u tɛ se k'an dɛmɛ an kungo la an b'u labila bon nasara don nasara de voilà nasara n'a ka fɛrɛ bɛ ɲɔgɔn na bon olu senfɛ rugby check fɛn wulila ka bɔ yan donc olu wulila olu taara donc kuruyɔ minnu fana dun ka kan ka rugby check donc tɔw dun filɛ n'i ye mɔnɛ don tɔw la siɲɛ kelen a b'i makɔnɔ siɲɛ tan a b'a ɲɔgɔnna wɛrɛ
dun mais kuyɛ ti an b'o bɛɛ kalama o kuruyɔ dati dɔɔni don. Mais a tun tɛ se ka anticipé la ka kɔ an ɲɛ ka ko dɔ kɛ
bon parce que yɛrɛ problème min ye baara la mɔgɔw ka faamuya bɛɛ n'i ka limite de don ministère filɛ a b'a fɔ ko san o san aw ka na aw bɛ budget kɛ donc maintenant aw bɛ fɛ ka compétition min ta olu b'o lajɛ olu b'o ladon o bɛ taa ministère kɔnɔ bon ministère fana don an b'a dɔn wari tɛ ministère la parce que ministère ta a b'a fɔ financier de la financier de b'a di donc an kɔni ko dɔɔni bɛ kɛ yan. O dɔnnen don an kalifiyelen don kodumani na o dɔnnen don an ka kan ka taa o dɔnnen don donc maintenant problème jumɛn.
A dɔnnen don fana ko an ka kan ka taa jama fɛ ko fana ka
taa jama fɛ. O y'a sɔrɔ o ma déterminé fɔlɔ parce que yɔrɔ an ka fɛn bɛ kɛ an ka fɛn bɛ kɛ waati min na o y'a sɔrɔ déjà kodumani dati ma dugu ma déterminé.
Là c'est vrai.
Bon n'o dun ma déterminé a ka gɛlɛ a ka sɔrɔ mais kodumani i kɔni kalifiyelen don o dɔnna. Parce que déjà an ye coup d'Afrique ta ça c'est connu donc automatiquement an bɛ taa kodumani na mais an bɛna san waati min bɛ kɛ o ye septembre waati de. On veut se dire qu'on étudie. Donc maintenant, qu'à faire, bon, ni équipe, nous n'avons pas tout le monde qu'on a. Ça, c'est connu. Donc, on va faire, on dégage carrément au visa, au work, au amour, au bête, c'est ça. Donc maintenant, nous, donc, maintenant, on a ça, on a que check. Bon, check, il y a une coupe à ta fin, à bordeaux fait le bon Sénégal. Bon, il n'y a pas un avènement budgétaire. Comment tiens-tu qu'à faire là? Parce que nous, budget vous faites là-bas.
De quoi de les cara.
Mais non.
Et le budget annuel là, t'es pour.
À improviser quoi. Il y a budget annuel improvisé le fait là. Ça c'était.
Au cas de force majeure.
Quand j'ai au fait de ça c'est le problème de sécurité. Là, non, bi. Bi, mais il faudra faire une baisse qui a décanté bi. Alors là, sur le budget, non, au sécurité.
Sécurité alimentaire.
Parce que alimentaire. Parce que le problème, au demain, on a bien assez mais. Fɛn mɔgɔ fana ka faamuya k'a fɔ an ka jamana fana ka taabolo de ye nin ye jamana in ka a ye fɛn bila sen kan o de ye nin ye donc maintenant o de nana kɛ bon olu ko k'an ka taa yen bon maintenant démarche nana ɲini k'a lajɛ fɛɛrɛ jumɛn bɛ se ka tigɛ an bɛ se k'a sɔrɔ k'a sɔrɔ hali n'an ma taa Sénégal parce que n'u ko k'an ka taa Sénégal i bɛ taa ni staff bɛɛ de ye et puis joueuse bɛɛ bɛ taa staff bɛɛ bɛ taa bon maintenant i bɛ taa visa i bɛna don min na yɔrɔ kɔni tɛ na visa in na don k'i bɛ sɔrɔ don kɔni yɔrɔ kɔni tɛ visa in na parce que i bɛna fɔlɔ aw bɛna arrangement kɛ aw bɛna entrain kɛ aw bɛ sɔrɔ k'aw bɛ taa. U b'a étudier kɔfɛ ka sɔrɔ ka validation parce que olu mana kɛ olu y'i fɛ f'u ka ci ka taa check ka valider ka sɔrɔ ka tila ka bila ka na walasa a bɛ se ka kɛ.
A bɛ tan ta.
Bon o dun o hôtel la u bɛ si min o b'a ta wari la sa togo di o tan kɔnɔ entraînement kan ka entraînement fana bɛ kɛ togo jumɛn i bɛna salle jumɛn jumɛn sɔrɔ k'i bɛna entraînement k'o tan fana kɔnɔ parce que i tɛ se ka taa durant 10 jours.
A bɛɛ kɔni ye musaka ye.
Voilà donc maintenant i y'a faamuya bon n'o avenant budgétaire tɛ yen jamana bolo solution de kun na appropriément. Ka ɲini u fɛ ni mali ambasadɛri min sigilen don sénégal voilà sénégal o k'a fɔ cɛku ɲɛna o k'a sɔrɔ ka visa d'an ka mɔgɔ ma mais an bɛ tɛmɛ ni espagne ka sira ye ni Espagne nous déjà lui va avalti nous sommes dorons en bas boka du moins quand même malgré nous en boka du moins facilement au départ Ali Tchamanou Tala nous qui la Suisse parce que Pays-Bas et avalti Suisse avalti Pays-Bas quoi pour avoir visa boka du moins il m'a barré nous pas trouvé bon pensant que nous ne faisons pas cela au final nous va bloquer les mains bon demain ça gagne sur ou y a la cafote tiens ou l'autre n'a dit bon allez effectuer mon ambassade qu'on est au Sénégal et on va donc barrer de sacré mon galabé n'aura rien mais cher la courbe du nez. C'est purement politique. Ma fan à Babefle. Parce que on a tout cachant de bien l'entendre trop fort. On lui a il a lucas journal hier là. Car faut qu'on check ou qu'on ouvre la ferme parce que au gain d'argent mal là. Au fond vous êtes bizarre dit malheureux.
Aïwa, ambe c'est une canaille ma confesse fini. Mais maintenant jaga dia femme fait jaga dia. Ambe pour couronner qu'on a n'afin ya faut tourner. Ambe na préparation à l'heure pour d'afin du confort. Tiens ou allez nous sous. Il y a une femme, il s'est fait afro-basket.
Surtout Mousso, tu as déjà comment tu as contrôlé là. Parce que quand tu es les 18, normalement, il s'agit de l'avant pour que voilà. Bon, je vais pas te dire, voilà, ça, c'est un nom. On m'a projeté afro-basket quand tu as déjà, le Mali, ce qu'a fait le Sénégal, le Nigeria, quand on loue de Veta à chaque fois. Comme les favoris. Et nous sommes allés faire la dépend édition organisée en 2017. À chaque fois, à mes podiums, si on n'est pas troisième, on est deuxième. On a été troisième trois fois. En Gravis champion et 2021, je crois qu'on était au Cameroun. Voilà, donc, Mali est à nous au esprit. Mais sauf que, en Apoul, il y a le Cameroun. Et le Soudan, Soudan du Sud. Donc, Barab Seagel, moi je pense que Katelia, pour être bref, on a une expérience avec les Sigakone, mais à chaque fois qu'on a dit à la Ladje, le Mali a été traduit pour le moment. Ça vous la même performance, il y a eu 16, eu 18 là, en tant que Sega, Alibi, voilà, en tant que sans fait. Mais j'ai confiance cette fois-ci. Ça vous la staff renforcer nous sanangado il y a Kouyaté qui nous donnait cette information aussi Joaquin Alemintaranani Cameroun deuxième place d'ama donc lui il va compléter le staff voilà ça c'est à conformer donc c'est un avantage supplémentaire d'autant plus que en niveau ina basket est ça va mener avec Mounondo. Et ensuite, il y a l'expérience qui va venir avec Sika. Elle est à Tom, nous mettons les Ndiaye, ou à Tchanko, c'est le bel élément. Donc, en tout cas, pré-sélection, je me suis mis avec les 14 joueurs déjà. Ça donne confiance parce que nous mettons l'expérience si vous là. Tchamame joue Kokan, professionnel ou d'eau, mais en même temps, d'eau de la Coupe d'Afrique, il joue. En même temps, il y a un mayonnaise sur ça ou là, pour la plupart, ou de la joue, nous aurons fait à un moment donné.
Aywa, merci. Au bateau, maintenant, Kouati Fanfé. Kouati, j'ai pour me casser le phénomène, mais je pense que tu es mieux placé pour que quand on a un nouveau en cas de la même chose. Wati Kornidou, Maïseka.
Bon, la même chose, il y a un Maïseka Foula, c'est pour la fédération, mon ministère, parce que quand il y a une fédération Wati Djane Douma, Maïseka Dou Internal. Donc maintenant, Internal, nous avons fait phase Foula, qui a joué ce soir maintenant. Les phases flanant fait n'est qu'un coffre oui ça va finir bon maintenant on est en train d'être là et Abidjan Kofi à la photo comme la chaîne malheureux on peut jiguer d'aller bien nous quand parce qu'il y a qu'à fond d'un seul plus par bain déjà ou qu'à base qu'est mal là U16 U17 U18
oui
qu'à clair dans U19 senior donc cela veut dire que base de bain non bon au fur et à mesure boulot de quelqu'un moi bien nous Marseille my guy déjà aller ou bête maintenant boulot qu'on a U16 là. Donc maintenant, on suppose qu'il faut à bout d'un coup de jour. Quand on a mis ça comme
problème.
Donc maintenant, il faut que nous ayons un rôle pour le staff. Selon FRK, de quel caramour il y a une connale, une fédération qui a une connale, voilà ça, c'est que le staff est offert. Donc, il faut que nous ayons un jeu, surtout que nous avons une performance en bas de pouvoir club. Donc on suppose que nous avons un sens de savoir qu'il y a un afro là. On suppose qu'il faut une expérience de boulot. Dans la photo, on a ton ami de Cameroun ni fin de Sud-Sudan. Donc maintenant, l'équipe d'eau, on a fait un peu de temps. Surtout Sud-Sudan, on a fait un peu de temps de basket. Mais on a fait un peu de temps avec l'Amérique. Il y a un Niger qui est au système qui est là. Bon, nous, on a fait un peu de temps. Mais déjà, on a fait un peu de temps. Déjà, on a fait un peu de temps. On a fait un peu de temps. On a fait un peu de temps. Donc à la photo on a podium clairement nous sommes mon ennemi c'est ouvrant la farandole farandole le podium quoi parce que niassan demande de faire ouvrant la farandole quand on voit titi parce que vous nous gardez quelque chose au Sénégal quand on a ouvert nous parce que tiɲɛ la u ka basket fɛnɛ a ka se ka yakubaya kosɛbɛ kosɛbɛ yɛrɛ de. Bon an kana na kulon kulon organiser ba n'o ye Côte d'Ivoire ye. Côte d'Ivoire fɛnɛ ma ko in bila daga girin da la dɛ. Parce que tiɲɛ na u kɛlen don ka fɛɛrɛ bɛɛ kɛ joueuse minnu fɛnɛ b'o ye mɔgɔ dɔw naturalisé k'olu kɛ américain dɔw naturalisé k'u kɛ ŋɛrɛ fɔ Ivoirien ye. Bon u ka star fɛnɛ dɔ tun bɛ Sarata Karata ni ma fili. Bon u y'ale fɛnɛ nati ale kana fara équipe kan. Bon an b'a jigiya k'a fɔ tiɲɛ yɛrɛ la basket nin tɛna nɔgɔya kosɛbɛ. An ka poule fila an ka poule fɛnɛ ani Côte d'Ivoire ka poule de kan ka bɛn n'an bɔra phase de poule la. Maintenant, ça dépend de notre premier, voilà ça, on a ce qu'il y a qui est évité. Voilà, les statistiques n'ont pas été sanées, mais surtout nous, on a bien fait, on a fait un vrai
atout. On a mis ce qu'il faut, on a dit qu'on est ce qu'il faut, et puis ce qu'il faut, on a mis ce qu'il faut.
Oui, nous avons déjà eu le temps de la labeur. Nous avons eu le reportage dessus, de l'écran de la labeur. Donc, la bene jogoro ka bon kosɛbɛ ni bena taa compétition ale kɔnɔna na mɛ mun taga sigi kelen dɔ ka mali ma kɔnɔ de un ni ma fili président ka lasili dɔ conférence dɔ
sisɔ
fédération ɲɛmɔgɔ ale ka laɲini ye mali ka taa mali ni min kaan ka ɲɔgɔn sɔrɔ final la a y'o yɛrɛ tɔgɔ fɔ bon de un sigi bɛ kɛ ka mali ma kɔnɔ o yɔrɔ ninnu fana na mun taga tarawere bon mali il faut reconnaître coupe in nege b'an na parce que depuis 2007 an ma coupe in sɔrɔ an n'a sɔrɔ an taara finale la siɲɛ fila ni ma fili 2009 ani min kɛra Cameroun kaw fɛ donc an taara finale la bon maintenant n'i y'a ta k'a lajɛ Nigeria ni y'ale siɲɛ naaninan ye titiri b'ale bolo a bɛna n'a ye cogo min na a bɛ segin n'a ye o cogo kelen na bon Sénégal fana ale ye favori historique ye parce que ale ka ta ta ni ma fili tan ani kelen ale ta ka ca ni bɛɛ lajɛlen ta ye. Donc maintenant Mali ni Côte d'Ivoire fana n'i y'a ta k'a lajɛ danko ni baba an ni ɲɔgɔn cɛ an n'a sɔrɔ o ye sira wɛrɛ n'i ye football ta k'a lajɛ bon politique ko fana situation fana bɛ cogo min na an n'a sɔrɔ Maliens ni Ivoiriens balimaya ni fasinjiya b'an ni ɲɔgɔn cɛ donc n'i y'o o bɛɛ ta k'a lajɛ sigi kɔni kelen don ka Mali makɔnɔ kosɛbɛ. Ni compétition ale kɔnɔna.
Ayiwa babu kɔni n'o ye barosigi bilamani a bɛ ka sɛnsɛn ka se a kuncɛyɔrɔ ale ma barisa régime maaw b'a nɔfɛ ko waati kɔni min dira ma ko caman dunna la ka ban. Jakarija i bɛ bita i bɛ bɔ ni kuma jumɛn ye.
N bɛ bɔ ni dɔw de ye afrobasket déjà an ka se ka 2007 ale tournoi ɲɔgɔn kɛ ka exploit kɛ surtout pourquoi pas ka trophée ta. Et voilà, on fait non, c'est un anané. Mais on a boli que nous, on doit aller à la
gamme. Aïe, aïe, Sénégal, pour tout le monde, on a fait un coup de temps. On a fait un coup de temps. On a fait un coup de temps. Amadou Kati, Malon, il est à basket de Tézou, on fait quoi là?
N'ala sɔnna bon olu taara ka ban an bɛ t'o sɔrɔ yen de sisan sisan olu kɔni olu ye pankuru ta ka ban
olu sera ka ban
n'ala sɔnna an kɔni an fɛɛrɛ b'an kɔnɔ an bɛ fɛ k'o t'o sɔrɔ yen ni ala sɔnna a ma.
I bɛ
Jakarija ye bɔn Jakarija ye mun fɔ maa si t'a fɔ k'i bɛ taa fɛn na k'i tɛ segin n'a ye an kɔni an bɛ taa n'ala sɔnna an bɛ fɛ ka segin n'a ye j'espère que Sega kɔni n'a tɔw n'u kɔni sera ka hakilinaw kɛ kelen an bɛ se ka fɛn dɔ kɛ Ivoirienkaw fɛ yen.
Oui, on peut dire que Ala ka garijigɛ ɲuman di Bamaliba ma pour que an bɛ se ka n ka étoile filanan sɔrɔ cogo min na nin compétition ale kɔnɔna na. A kɔni an bɛ se k'a fɔ an ka balontana minnu b'an bolo mun tɔgɔ qualitéw baden b'a la donc an bɛ se ka fɛn dɔ kɛ nin ko kɔnɔna na.
Ayiwa ni ne bɛ dan sigi bi farikolo lajɛ baro sigi la ni min sigira ka aw sera ka min sɔrɔ k'a lajɛ o la Jakarija Berti ka bɔ Infini Sport ale tun bɛ yan ka fara Amadou Kouyaté Analyse TV ale kɔnɔna la ale ni Sekou Keita ka bɔ Radio Wele FM kɔnɔna la régie la an bɛ foli di Augustin ma fo ka taa se Lamine Coulibaly ma ale ni Youssouf Coulibaly donc ninnu tun bɛ yen nɔ pour que aw bɛ se ka jɛ ɲuman sɔrɔ cogo min na Abdoul Dembélé ale tun b'u kɛrɛfɛ pour que ka fɛnw bɛɛ lajɛlen kɔni coordonné. Donc min Aminata Dede Sisogo ye ale fana bɛ kɛrɛfɛla la pour que baaraw bɛ ɲɛ cogo min na an b'a fɔ aw ɲɛna aw sɔrɔ to joliba la ni ala ma basi kɛ an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yan nɔ dɔgɔkun wɛrɛ farikolo ɲɛnajɛ wɛrɛ ale barosigi o kɛnɛ o kan a k'an bɛn.